Привет на всички! Благодарен сме на Бога за времето, което имаме заедно в едно и също послание, една и съща посока. Така. Имахме доста пътувания, предстоят ни още доста и затова ще бъда по-сбит, надявам се, днес. Така. Искам да направя едно продължение на темата за отговорност и просто прецених, че трудно може да изчерпаш тази тема и винаги има неща, които са достатъчно важни, за да ги споделим. И разбира се, имаме разбиране, че отговорност е част от вярата. Както самата вяра е взаимоотношение с Бога, и когато имаме взаимоотношения с Бога, Бог ни подарява взаимоотношения с хора, които Той вече има. Това е онази духовна връзка, която няма нужда да бъде одобрена от душата, от нашите емоции. Няма нужда да бъде харесана от нашите емоции. Какво имам предвид? Когато Господ свързва хора, не ги свързва, защото са достатъчно невероятни като хора, прекрасни, зрели, добри и прочие, прочие, а ги свързва, защото всички са в Него. И когато Бог ги свърже, тези хора, ние порастваме и се освобождаваме в нашия растеж, се освобождаваме от слабости, но много често нашия растеж е заради това, че съжителстваме с хора, които имат слабости. И се налага да ги износваме и това създава в нас наистина нужда от зрялост, нужда от търпение, нужда от любов. Така че, когато говорим за вярата като взаимоотношение, можем да кажем, че тя е взаимоотношение с Бога. Но сме благодарни на Бога, че ни е подарил хора в дума, че с които можем да пораснем и заедно с които можем да пораснем. И когато дойде нов човек в дума, дума става по-малко съвършен. Заради съвършенството на то, което идва. И това е хубаво, защото не пада нивото, както много хора си мислят, че когато се прибави човек със слабост и нивото пада, а според мен нивото на любов се увеличава. Нуждата от любов, разбирането за това да си погрижиш, а не само да изискваш ниво на зрялост или грижа, ако имаш нужда от нея. Така че вярата, казахме, че е взаимоотношение, защото е доверие. Как да го кажа? Доверието прави взаимоотношенията стойностни, а любовта прави взаимоотношенията истински. Ние се нуждаем от двете определено. Но в момента говорим за отговорности, които са свързани с взаимоотношенията и са на база наши взаимоотношения, които се развиват, които не са пасивни. Говорим за взаимоотношения и за връзка помежду ни, чрез която заради която и чрез която има движение. За мен това е дума. В дума не може да има пасивни взаимоотношения, повърхностни, посредствени, лишени от партньорство, лишени от споделяне. Всичко, което е посредствено и лишено от дълбочина, за мен не работи. Тоест има го, уж го има, но не е живо. Така че говорим за живи взаимоотношения, в които има отговорности. Можем да кажем още, отговорностите са нужни. Интересното е, че те са причината, наличието на отговорности, които движим, са причината да има функциониращи взаимоотношения също и самите те отговорности възрастяват нас. Така че имаме нужда от тях определено. И така, отново в началото, Адам и Ева. И така, съгрешават Адам и Ева и време за среща. Винаги когато има нещо, което се е провалил, ударил, наранил, идва време за среща, не за даване на сметка и за търсене на сметка, време, в което знаете ли, когато направим нещо, трябва да можем да застанем зад него. Лошо, добро, грешка, каквото ще да е, трябва да можем да застанем. Ако си мислим, че може да се измъкнеме, прехвърляйки отговорност, не бихме давали значение на това, което вършим. Или поне не толкова голямо значение. Но всъщност, след като ядаха от плода, от забранения плод, Господ ги намери и ги срещна. Имаха среща. И в тази среща Адам каза на Бога: жената, която ти ми даде. Това е нещо от рода на: ако не ми я беше дал, тя нямаше да ме провали. Нали? Така че реално проблема е в тебе. Ти ме подведе с нея. Дайте да бъдем честни. Не знам как да го кажа, да се разбере по-добре. Нет женщина, нет проблем. Според Адам. Божието намерение не беше такова. Не го е казал Сталин това, аз го казвам. Знам. Обърнете внимание, че всъщност, по-натам ще ви споделя намерението на Бога, какво е, давайки Ева на Адам. Но в момента говорим за човек, който не може да си поеме отговорността от това, което е направил. Разбирате ли го? Тоест, правя това, което смятам за правилно, което искам, от което смятам, че имам нужда, от което смятам, че никой не може да ме спре да го направи, защото съм свободен човек. И накрая последствията не е нужно да ги поемам сам. Нали? И аз имам някаква вина, но Господ е проблема. Нали? Той допусна нещо в живота ми. Той ми даде това, което ми причинява болка. Той ми даде това, което ме тормози. Ситуацията, човека, каквото щете, вземете дори нещо материално, от което не сме доволни, което ни носи удовлетворение. Нали? Бог, нали, ми го даде, ама не е достатъчно. Разбирате за какво говоря? Когато човек прехвърля отговорност и не е благодарен за това, което има, звучи по същия начин. Интересно е, че Адам ни звучи последния начин. Не трябваше да те оставям сама. Или към Бог. Не трябваше да я оставям сама. Тоест, не говорим за онази самота, където постоянно с някой, задушавайки го, не го оставяйки да бъде сам. Не говоря за такова присъствие, нали, на тялото и на цялостно обсебване. Не говоря за този тип да бъде с нея. Говоря за онзи тип, където връзка помежду им, където ако Адам беше в мислите им, ако и обратно, разбира се, е така, тогава нейното действие щеше да бъде съобразено с онзи, който е в мислите им. И тя нямаше да иска да го направи самостоятелно. Тя щеше да иска да сподели преди да го направи. Разбирате ли разликата? Тя щеше да иска да бъдат заедно в това, което правят, а не един след друг. Да споделиш нещо в едно и също време, на едно и също място, а не да му каже, че няма проблем и той да го направи. Това не е единството, което Бог им беше приготвил като взаимоотношение. Така че поуката, ако не иска жена ти да си върне с проблем, ние оставя сама. Говоря за онзи тип оставяне сама, където има пренебрегване, където има, нали, оправи се. Ако има проблем, може се обадиш, ама по-добре не. Така, продължаваме. Основното отношение, което Господ имаше за Адам и Ева, беше споделянето. не беше работата, която вършат заедно. Основната отговорност беше за споделянето. Нека ви дам пример. Понеже Господ търсеше първо Адам, когато беше сам, го търсеше да разговарят. Той го научи да общуват. След това говореше с тях двамата. Следователно, това беше стандарта и модела на взаимоотношения. Същите взаимоотношения, които имаме с Господ, ги прилагаме и с хората. Нали? Същото отношение, което Бог има към нас, го даваме на хората, заради взаимоотношенията, които имаме с Него. Заради стандарта, който следваме. Следователно, ако в Адам и Ева имаше това споделяне като взаимоотношение, то не беше се родило от никъде, а то беше създадено поради следване на пример, който Господ беше установил. Споделяме това, което трябваше да споделят, е отговорността да пазят това, което им е поверено. Също пазят и това, което им е забранено. Защото и в едното, и в другото е нужно единство, нужна е помощ, нужна е подкрепа, нужна е някой да бъде до тебе. В моменти, в които можеш да бъдеш лесно излъган, лесно измамен, изманипулиран. Така че те вместо да споделят отговорност, те споделиха безотговорност. Така че тук имаме първото наличие на споделена безотговорност към това, което Бог им повери. И така. Обещах ви, казах, че ще поговорим за Ева. И намерението на Бог какво е, давайки Ева на Адам. Първо, Бог му я даде. Това моментално слага качество върху това, което ти е дадено. Няма нужда даже от твоето одобрение, от твоето възхищение и от твоя не, че не трябва. Трябва да го дадеме, но не е определящо. Когато Бог ни дава, вече има стойност върху нас. Когато Бог дава Ева на Адам, той я дава стойностна, а не с липса на стойност, и Адам те първо трябва да им създава тая стойност с отношение. Тя вече е стойностна. И затова усещането, което имат жените като атаки срещу тях, е липса на стойност. Затова са толкова много атакувани, че не са стойностни. Поради това, че Сатана иска да ги заслепи, да не видят, че всъщност те са дадени стойностни. И мъжът трябва да се грижи за тази стойност, да увеличава, да я храни. Т.е. отговорността на мъжа, да, ако в миналото някой отнел тази стойност от жената, мъжът има властта да я възстанови и да я умножи. Но тя е вече създадена от Бога, тази стойност. И обърнете внимание, че Господ даде отговорност на Адам. И те не бяха малко. Интересното е, че Господ не намали отговорността на Адам, за да може да се справи. Нали разбираш за какво говоря? Примерно някой има много отговорности и Бог казва, не може да се справи сам, какво да направи? Ще намали отговорности. Не му намали отговорности, но му даде подходящ помощник, за да ги свърши тези неща. Или важното нещо, жизнено важното нещо е когато когато имаме усещането в нас, разбирането, че има проблем поради многото отговорности. Виждаме живота си опресиран, изхабен, изморен, ощетен и прочие, и прочие. И всичко това е поради многото отговорности. И много се надяваме Господ да намали нашите отговорности. Все едно казва, няма се справиш, аз го виждам, затова, за да не се провалиш, аз ти намалям отговорности. Но това не е божествения модел за успех. Господ добавя подходящия помощник. Това е принципа на Бога, по който работи Бог. Защо? Защото когато ти прибави подходящия помощник, ти успяваш да носиш отговорности в повече области и сфери в живота си. И оттам идва нужният успех. Успех във всяка област, във всяка отговорност, която носим. Подходящ означава правилен. Да видиш себе си като правилен, не. Религията иска да хората да се видят като праведни, като това, че трябва да бъдат праведни, съответно не могат, а благодатта дава разбиране, че ние сме правилните хора. Има разлика. Религията слага нуждата от праведност като изискване, на което никой не отговаря съответно, а благодатта слага това, че си правилният човек и това моментално дава стойност и гаранция, че ще успееш това, което правиш. Заради това, че ти си правилният човек и то не според твоята преценка, а според това, че Бог те е избрал и Бог те е поставил на това място. И Бог ти се доверява съответно. Нека поговорим за оня споделен успех, който започва със споделяне на мисли, чувства, на знание. Това, което споделяме. Нека поясня. Какво мисли Ева, какво чувства, какво знае и от какво има нужда? Ако тя се води по това, ето как би се развила ситуацията. Тя би взела плода. Нали, това няма какво да го спорваме. Би го откъснала, би го занесла вкъщи и би попитала Адам, какво мислиш, добро ли е за вечеря, примерно. И той съответно би казал, моята вечеря, току-що пасе трева. Имам предвид, искам да кажа, че разбирането му за нещо различно от това, което тя иска да направи, ще вкара в единство и правилно нещо, което да свършат заедно и да се спрат от това, което е погрешно. Нека да поясня. Споделянето в случая на мисли и чувства трябва да бъде покрито не просто с съвет някой да ти каза какво да правиш и да имаш нужда да си зависим от мнение, а споделянето има за цел да се изкара наяве най-доброто. Не беше най-доброто да изядат този плод двамата, т.е. да го вземат, да го гледат, да го сложат и да почнат да мислят сега, добро ли е изяди, не е ли добро. И ако и двамата са последвали примера на Господ за споделяне, което Той има към тях и те имат помежду си, биха изчакали и Него. Разбирате ли за какво говоря? Биха изчакали и Него. Няма да го едеме, тук ще стои. Господ всяка вечер идва и разговаряме с Него. Ние ще го изчакаме и ще го попитаме. Ето как работи успеха. Споделения успех не работи с всеки прави каквото знае, както знае, накрая ще го съберем и ще видим, ще се получи ли нещо. Крайна сметка, нещо хубаво ли ще е, какво ще е. Още нещо много важно. Господ ни им говореше против Сатана. Тук ли сте? Нещо изключително важно е това. Ще ви обясня. Сатана едва и започва да заблуждава Ева. Ако Господ им беше говорил против Сатана, ако Господ им говореше против Сатана, Ева щеше да си спомни, най-малкото щеше да си спомни, този евентуално е този, за когото Бог ми говори, Сатана. Тя дори не се усъмни. че глас, зад гласа стои враг. Тя не се усъмни дори. Може би змията имаше тактика. В смисъл, Сатана имаше тактика. Нали? Него тактика е постепенно да стават нещата. Първо тя да се разхожда сама, той да я чака някъде и да каже как си, разхождаш ли се, спортуваш ли. Нищо повече. На другия ден тя минава. Как е, спортуваш ли? Яш плодове. И разделете на къде отиват нещата. И на третия ден яш тоя плод. Разбирате ли, че модела на Сатана, не го пише, нали, в смисъл съвсем вероятно е било така, може и да не е, но понеже познаваме Сатана и знаем, че нещата при него стават постепенно, ако иска да те измами, има план отдалече. И така. Продължаваме. Това, което е много важно да разберем, е, че Господ нямаше задушаващи отношения и такива такова недоверие към Адам и Ева. Нали? Ако има недоверие, той ще ги следи. Къде ходиш? Какво правиш сама тук? Нали? В смисъл, после да държи сметка на Адам. Във взаимоотношенията в Господ има свобода. Ние се разхождаме. Разбираш ли за какво говоря? Точно той е принцип. Нали? Бог ти се доверява. Бог се доверява. Ние се разхождаме. Така растем. Нека обясня. Понеже ви казах, че Господ не се опита да настрои Адам и Ева против Сатана. Да се погрижи за тях. Разбирате за какво говоря. Настройваш някой, да се погрижи за него, да не се подлъжи. Бог не го направи. Защото онзи, който говори против враговете си, издава слабост. Така че Господ нямаше нужда. Това не е модела на Господ. Модела на Господ беше да ги направи свободни в развитието си, за да могат да пораснат в характер и чрез този характер да разпознаят кое е добро и кое е зло. Дали това, което предлага Сатана, е добро или зло. Да могат да разпознаят посланието, което идва към тях. Нали? Защото в това послание имаше изявена грижа. Нали? Сатана се е ангажирал с успеха им. Нали? Виждаш ли? И отива и иска да ги направи повече от това, което са в момента. Точно това, което Бог правеше за тях, чрез изграждане, Сатана искаш да го направи чрез едно действие. Нали? Отиваш при един спортист и му казваш, мога да ти направя добър, да дадеш добри резултати. Ето ти допинга, пий колко искаш, само да не се нагътнеш. И готово. Казваш на другия, няма да взимаш допинг, ще тренираш. Разбира се какво говоря. Сатана предлага, ето, правиш едно действие, нещата се случват. Правиш едно нещо, което искаш и се чувстваш добре. Нали? Едно действие. Един момент и се чувства страхотно. И Бог казва, може да се чувстваш страхотно и минаваш през неговия модел на възрастяване. Ако мога да опиша Библията като средство, като инструмент, ресурс, бих я описал точно по този начин. Принципи и истини, които ни възрастяват. И които ни помагат, в крайна сметка, да взимаме правилни решения. И ако порастваме в познанието на Библията и познанието на Бога, то тогава ние сме способни да вземем на база на това познаване правилни решения. Продължаваме. Нека само да довърша това, което казах. Това, което всъщност Бог им каза, когато не ги настрои с думи против Сатана, а ги изграждаш с принципи, той им каза, всъщност, най-добрата защита срещу злото е силен, устойчив характер. И затова Бог изгражда характери. Преди събрание си мислех, колко е лесно, да говоря неща от рода, Господ ви обича, Той ще ви изцели, сега ще се помолиме, нещата се случат, от каквото имате нужда, Бог ще го снабди. И само това говоря. И тук се включат абсолютно всички християни. И това, което чуват, е това, което искат да чуят. От това, което наистина се нуждаят всички, е да чуят, че Бог ги обича и всичко ще бъде наред. В момента, в който се започне да се проповяда Словото такова, каквото е, или Библията такава, каквато е, като принципи, които изграждат, а аудиторията намаля. Защото хората ги тълкуват нещата, като все едно някой ми каза какво да правя. Ние сме се борили от как сме били деца, да бъдем независими. Борим се, никой да ни каза какво да правим, ние да решаваме, всичко да зависи от нас. И в един момент си едно някой посяга върху свободата ни. Нали? Някой посяга върху правото на лично решение. И по този начин затова намаля аудиторията. А когато извикате хора това да градите заедно, т.е. с взаимоотношения, да постигате неща заедно и те да се променят, намалят още повече. И ще ви кажа какво остава. Остава духовно семейство. От това имате нужда. От това имам аз нужда. Другите неща са... са излишни, според мен. Зависи какво търси човек. Но позволявам се да слушам кратки поучения от интернет или когато ми излязат във Фейсбук. И това са страхотни думи. Но аз, ако от едно взаимоотношение с всеки един от вас не излеза от разговор различен, възрастен, обогатен. Разбирате за какво говоря. Не искаме да си губим времето. Духовното семейство винаги съдържа в себе си хора, които приемат и дават. Знам, че понякога Сатана едва и казва, че няма какво да дадеш. Дай да бъдем честни са, няма какво да дадеш. Аз обаче вярвам, че всеки, който Бог е изпратил в духовния дом, има какво да даде. И много повече, отколкото си мисли. И взаимоотношението с такива хора и разговори с такива хора могат да бъдат не насочени към това да си проповядваме един на друг. Нямаме нужда от това. Имаме нужда от време заедно. Аз си спомням преди години ходих до Варна, за да прекарам време с моя пастор. Вени много обичаше това време, което прекарвам там, понеже се връщах наистина различен. И примерно 2-3 дена говориме и той е толкова зает. В смисъл, имаме много малко време за разговори и той винаги ми се извинява и казва, съжалявам, че нямам време, в което да разговаряме. И аз казвам, няма нужда. Няма нужда, защото когато човек иска да се променя, той наблюдава. И аз му казвам, аз виждам как реагираш в дадена ситуация, аз виждам начинът, по който мислиш и действаш. И това моментално ми помага. Така че аз си мисля, че когато говорим за духовно семейство, идеята за това да споделяме живота си, да споделяме това, което имаме в себе си, това е ключа за дълбоки взаимоотношения и семейство. Продължаваме. Споделянето на Ева беше на база на това, какво беше наследила и какво беше видяла да прави Господ за тях. Всъщност Бог им споделяше неща. За себе си, предполагам, споделяше им за това, което е той вътре в сърцето си, търсейки достъп и постигайки взаимоотношения, чрез които да предаде себе си. И в Ева най-силното нещо, най-голямата нужда за момента, в който тя имаше среща с Сатана, беше нуждата от споделяне. Нека да обясня. Може ли малко прозореца, извинявайте, ако ви е хладно, ще го затворим. Така. Ева се среща с змията. В тази среща тя бива водена. Нека обясня. Когато човек бива воден в определени взаимоотношения, благодаря, следва модел, следва начин. Това не е той. Не е неговата битка, не е неговия начин, по който действат, а влиза в чужд модел. Моделът на Сатана беше да я доведе до решение. Ако всяко едно решение, което тя взимаше, беше съгласувано с Адам, тогава тя не би направила компромис да вземе решение и да направи нещо, което не е съгласувано с Адам. Ако Адам и Ева имаха принцип да съгласуват решение с Господ, тогава те не биха направили нищо преди да съгласуват това, което искат да го съгласуват с Бога. И всъщност това, което Сатана се опита и за жалост успя, да им каже следното. Това е най-доброто за тебе. Това, което ще ти дам, ще ти предложа да направиш, е най-доброто за тебе. Ако жената имаше в себе увереността за качество, което Бог беше им дал, би му отговорил като е най-доброто, яж го ти. Нали най-доброто? Давай първи. Не би направила нещо и не би позволила да бъде манипулирана. За споделената отговорност имаме една дума и тя е заедно. Няма как да споделиш отговорност, ако не си заедно. А Библията има още по-добра дума, която пояснява и тя е едно. Йоан 17 глава, 21 стих. Христос се моли към Отец, това е молитва към Отец, и казва: да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз съм в теб. И те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. Думата, която Христос използва за дълбоки взаимоотношения, споделени отговорности и това да бъдем заедно наистина е едно. Това всъщност не успя да се роди в Адам и Ева, но чрез Христос стана възможно. Изключително важно е да разберем Новия Завет и силата и качеството на Новия Завет заради Христос. Нещата, които са били провал в Стария Завет, днес са възможни да се случат качествено заради Христос. Като споделена отговорност, например, в взаимоотношенията. Или ако споделяме отговорности, това е защото сме едно. И да споделиш отговорност е привилегия, не товар. Това, че е трудно да носим отговорности, не го прави товар, защото е важно с кого ги носим. И ако тези взаимоотношения са привилегия за нас, то и отговорности стават привилегия. И е чест да ги имаш в живота си. Предпочитаме да споделим. За мен винаги споделянето е било да почетеш някой, да дадеш стойност върху него, да му дадеш нужната стойност, да види себе си през твоите очи. Не става въпрос за задължение. Нали? Ще споделя, защото се чувствам длъжен. Нали? Или ще споделим тая отговорност, защото сме длъжни да го направим. Да видим, че всъщност, ако споделя с някоя отговорност, ти му казваш без думи, че той е достатъчно ценен или по-скоро безценен за теб. И в този смисъл не можем да си представим или да допуснем да прехвърлиме отговорност. За мен да прехвърля отговорност е обида. Тоест, как да го обясня? Обиждам себе си. Нали, аз не мога да се справя, аз не искам. Аз държа се като тинейджър, който бяга от отговорност, прехвърля отговорност, аз обиждам себе си. Ако друг ми прехвърля отговорност на мене, знам, че това не е грижа към него. Тоест, ако е понеса тая отговорност, не се грижа за този човек. Тоест, не инвестирам в него, не му помагам, ай така да го кажа. И дали съм прехвърлил моя отговорност или съм приел чужда такава върху мене, всичко в мене ми подсказва, че има несъответствие, нещо не е наред. Защото Бог не действа така към нас. Бог не прехвърля своите отговорности към нас и не иска ние да прехвърляме неговите към него. Защото иска истински взаимоотношения с нас. Тоест, ако са истински взаимоотношения, където никой не прехвърля отговорности към други и не приема чужди отговорности, ако те са истински според нашето виждане, тогава ние следваме този модел на Бога. И трябва да разграничиме споделянето на отговорност. Имаме нужда да разбереме какво е споделена отговорност. Първо, че тя е чест, тя е това да бъде с някой в едно и също нещо. Да се посветиш не просто на целта, която преследваш, па кой ти помага, който не е, да не ми пречи. Не говорим за това. Целта не е по-важна от хората, с които сме. Каквато ще да е тая цел. Колкото и много да мислим, че ще ни даде, ако я постигнем, човека до тебе е по-важен. Всъщност, взаимоотношението с него и споделената отговорност с него, с този човек, е вече успех. Нямаш нужда от резултати, големи неща, за да преследваш успеха. Ти вече го имаш. Той е вече до теб. И ако погледнем така споделянето на отговорност, ще видим, че Божията промисъл е да има по-голямо удовлетворение. По-голямо удовлетворение и по-голяма радост, когато споделяме неща, а не по-голям тормоз и по-голям товар. Просто не искам да бъдем лъгани от Сатана, че отговорностите, които имаме в живота си, в семейния си живот, са ужасна трагедия. Не искам да виждаме как, понеже ни е трудно, значи е лошо. Понеже не можем да се справим, значи сме провалени. Нали? Понеже бъркаме, значи сме опасни. Нали? И по-добре да имаме на някой друг да отговорност, за да не бъдем опасни. Ако аз съм сигурен, че давам стойност на човека до мене, това означава, че му се доверявам. И му казвам, заедно можем да се справим. Колкото изгледа са нещата, винаги заедно можем да се справим. И това е посланието, което, с което Бог иска да ни зарази в добрия смисъл. Да ни предаде от себе си. Иначе Господ би бил с много сбъркани взаимоотношения към нас, ако ни преследваш навсякъде, както примерно Ева е в градината сама и Бог я преследва. Нали? Защо? Защото не им се доверява, примерно. Доверието, с което Бог ни дава, доверието, което Бог ни дава, е изключително важно да го разберем и оценим съответно. Това, с което искам да завърша е, че трябва да хванем този трудно обясним модел, с който Бог има взаимоотношение с нас. Хем изглеждаме сами в градината си, разхождаме. Живеем, движим си, работим и така нататък. И в същия смисъл, в този смисъл на взаимоотношение, Бог присъства. Може би ще се припомните като родители, как детето ви е правило първите крачки и известно време сте го държали. Но и до момента, в който не го държите, но сте там. И сте толкова близко, за да може да го спрете, ако тръгне напада. Нали? Тоест, този тип взаимоотношение, където детето знае, че вие сте там. Може да не ви вижда, но то знае, че вие сте там. И тези взаимоотношения дават свободата да порастваш, дават свободата дори за грешки. И в същото време са взаимоотношения, които страшно много изграждат характер. Такъв тип взаимоотношение е вярата в Бога. Знам, че когато няма доверие от лидери към църквата, че те биха се променили, ако са свободни, би им се наложил закон, чрез който да влезат в релсите според този, който проповядва. Но за мен, ако сложиш закон, ти предизвикваш към бунт и грях. Така че в случая нямаме нужда от закон, а от истински взаимоотношение с Бога. И затова я призовавам днес това да ги видим тия взаимоотношения по правилен начин и да започнем да ги даваме на хората около нас по правилен начин. С доверие. Мислил съм си колко пъти хора са предавали Бог, смисъл такъв, като Адам и Ева, например. Той ги създава, обгрижва ги. Но той се доверява отново и отново. Според човешкото мислене, колкото повече те предават, толкова по-не трябва да се доверяваш. Липсата на доверие не е съзряване, защото ако следваме примера на Бог, имаме нужда да бъдем изцелени, за да се доверим отново. И така. Знам, че темата поемане, носене на отговорности или споделяне, т.е. или прехвърляне на отговорности, не мога да го задам като въпрос, понеже всеки един от нас няма нужда от този въпрос. Той е взел решение какво иска. Но идеята ми беше да видим как прехвърлянето на отговорности не запазва взаимоотношения, но ги съсипва. И когато Адам каза на Бог, жената, която ти ми даде, или иначе казано, държеше Бог отговорен за грешката си. това прекъсна и взаимоотношенията с Него. Това е, което иска да споделя днес и вярвам, че за да го разберете като цяло послание, трябва да чуете и първа част, но идеята е да видим, че ние сме много повече от това, от хора, които просто искат да свършат повече неща, прехвърляйки отговорности. Ние вярваме, че повечето неща са в тези, които ние носим отговорности за тях. Те са по-качествени неща. Това не означава, че не се доверяваме. Доверяваме се, имаме нужда от хора до нас. И ако сме разпознали Бог като наш баща, винаги ще имаме и Неговото семейство на разположение. Амен. Бъдете благословени. Това, което иска да споделя днес, поздрави на всички. Ще пиша в групата за пътуванията си, които предстоят. И ще се радвам да имам време с всеки един от вас за напред. Бъдете благословени.